Jo lielāka starptautiskā satricinājuma, jo vairāk valsts drošība balstām uz aliansi, ko daudzi sauc par mūsu drošības garantu, proti NATO. Taču ASV prezidenta Donalda Trumpa publiskie izteikumi nevienam vien likuši uzdot jautājumu, vai NATO ir tik stabila savienība, kā mēs līdz šim esam pieņēmuši.
Alianses vienotību, Latvijas balsi tajā un tās skaļumu, to un cits aktualitātes pārrunāsim ar Latvijas vēstnieku NATO diplomātu Māri Riekstiņu, kurš mums pievienoja. Studijā, labrīt.
Labrīt.
Vai ir vispār pamats domāt, ka kaut kādā mērā pēdējā laikā ir sašķobījušās tās NATO vērtības, uzdevumi, spēks? Nu, vai kopumā var teikt, ka NATO ir sašķobījies?
Es domāju, tas, ko var teikt, ka nevar neapšaubām nepamanīt to, ka publiskajā telpā ir šī diskusija par NATO stabilitāti, par NATO vienotību. Tam ir objektīvas pamats tādā ziņā, ka neapšaubām cilvēku prāti ir satraukti, jo Eiropā un īpaši tiem, kas dzīvo Ukrainai kaimiņos, šis karš turpinās jau vairāk kā 3 gadus, ir jaunā ASV administrācija, ko arī jūs piesaucāt, cilvēku gaida skaidrību no tā, kas būs šīs administrācijas politikas svarīgāko
tārpotu. Ir pamats bažām, bet jūs kā no iekšienes savā ziņā redzat, ir pamats tiešām tā, ka ir.
Jā, es tieši vēlējos to teikt. Ir divi elementi, ko es jau pateiktu. Viens, ka NATO nestabilitātei vai vājumā patiesībā arī interesēt mūsu pretinieki. Visu pirms tā ir Krievija. Viņi arī to neslēp, viņi par to runā publiski, dažādos komentāros, dažādos paziņojumos. Es varu tikai atsaukties uz to, ko es redzu, ko es jūtu ikdienā, dienā strādājot NATO galvenajā mītnē ar citu valstu pārstāvjiem, ar amerikāņu pārstāvjiem, dzirdot, ko saka amatpersonas dažāda līmeņa, nu, piemēram, ASV aizsardzības sekretārs, kad viņš bija aizsardzības ministrs sanāksmē šī gada februārī Briselē. Un es varu viennozīmīgi pateikt, ka galvenajā jautājumā, kas ir galvenais, faktiski NATO uzdevums, tā ir kolektīvā drošība, vai tas lozungs, ja vēlaties, viens par visiem, visi par vienu, alianses vienotība ir ļoti, ļoti stingra. Es, protams, neteikšu, ka šobrīd nepastāv atsevišķos jautājumos viedokļu atšķirības starp atsevišķām dalību valstīm NATO ietaros, bet man tomēr jāatsaucās ir uz vēsturi. NATO tulīt jau mēs svinēsim 76. dzimšanas dienu šajā organizācijai. Šajā 76 gadu vēstures periodā ir bijušas nu, vairāk kārtīgi situācijas, kad svarīgos jautājumos dalību valsts viedokļi atšķirās.
Tāds kā nesaskaņas, jā, bet šobrīd
bet šajā jautājumā, vēlreiz gribu teikt, šajā jautājumā, kas attiecās uz kolektīvo drošību, šī vienotība vienmēr bijusi, un tas arī ir novēdz pie tā, ka šajos 76. Gados neviens pretinieks nav uzdrošinājies izaicināt alianses drošību.
Bet kas šobrīd ir tās aktuālākās nesaskaņas?
Nu, piemēram, nesaskaņas ar valstīm, mēs redzam, ir saistās, piemēram, ar Amerikas administrācijas vēlmi ieviest tirdzniecības tarifus. Arī šī viena no karstām tēmām pēdējās dienās, arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, man liekas, vakardien ir nākus klajā ar savu paziņojumu, ka, teiksim, tarifu ieviešana no autoindustrijas produktiem, Eiropas autoindustrijas produktiem, kas tiek tirgot uz ASV, ka tie nav pareizi viņas prāt soļi, ka tie īstenībā kropļo konkurenci un risinājumi tirdzniecības politikas kaut kādu domstarpību meklēšanā ir meklējumi savādākā veidā. Tā kā ir virkni tādi jautājumi, bet kā es vēlreiz saku, galvenais NATO alianses uzdevums ir kolektīvā drošība, visu valstu aizsardzība, un tur šī vienotība joprojām ir ļoti stingra.
Jūs redzat šos procesus no iekšpuses, tāpēc jums rodas šī pārliecība, bet kā jau jūs minējāt publiskajā telpā, nu tās frāzes ir dažādas, un to satraukumu, kā jau jūs arī minējāt par stabilitāti, nu ir radījuši ASV vadības izteikumi un lēmumi, un kas rada tādus signālus par Amerikas koncentrēšanos uz nacionālajiem interesēm, liekot tās pāri tām starptautiskajām attiecībām. Tikko gan Baltijas valstu ārlietu ministri viesojās Vašingtonā un ASV valsts sekretārs Marks Rubio sacīja, ka Baltijas valsts ir perfekts sabiedrotais. Bet cik ļoti mēs varam ticēt šīm frāzēm, zinot, cik ātri Baltā nama retorika var mainīties it īpaši pēdējo nedēļu laikā?
Nu, redziet, ja cilvēki visu laiku paši vēlās atrast kaut kādu iemeslu, lai satrauktos, nu, man ir grūti tur kaut ko komentēt vai palīdzēt. Jūs piesaucāt tikko kā valsts sekretāru Rubio teikto Baltijas valsts ārlietu ministriem. Es varu piesaukt vēl, piemēram, valsts prezidenta Trumpa teikto NATO ģenerālsekretāram Markam Rutem, kas pirms divām nedēļām bija Vašingtonā, tikās gan kongresā, tikās gan Baltā namā ar ASV prezidentu, kuras sarunas laikā vai tikšanās laikā, un tas arī tika publicēts, ASV prezidents ļoti skaidri definēja ASV un viņa kā prezidenta atbalstu NATO aliansē. Ko vēl tur vairāk var pateikt? Es nedomāju, ka mums katru dienu ir jājautā Baltijā namā komentāri, bet vai tiešām jūs turpināt šo atbalstu, bet vai tiešām jūs turpināt? Jo tas ir pateicis un deklarēts. Ir viena lieta, protams, ko mēs nevaram ignorēt, un es domāju, ka tajā ziņā Baltijas valstis, Polija un vairākas citas dalībvalstis, NATO dalībvalstis ir viensprāts ar ASV administrāciju, ka Eiropai ir pienākums pašiem arī vairāk ieguldīt savu kontinentu aizsardzības jautājumos. Tad mēs nonākam pie tēmas par to, cik katrai valstī būtu jāiegūt savas valsts aizsardzībā vai kopīgās aizsardzības mērķos. Un tas ir tas, ko amerikāņi sagaida, ko prezidents Trumps sagaida, kad eiropiešiem ir vairāk jāiegūt, kad viņi nevar paļauties uz to, ka pie kuras problēmas situācijas vienmēr amerikāņi nāks palīgā. Ir arī lietas, kur jūs paši taču varat tikt galā, jo jūs esat gandrīz 500 miljonu iedzīvotāji, jūs milzīgs koprodukts, kur ir tā problēma? Mm-hmm. Problēma politiskā izšķiršanās.
Bet joprojām aktuāls, lai arī pat izziņots, ka nedaudz pamainījusies šīs vizītes būtība, tomēr ir jautājums par ASV interesi par un ap Grenlandi. Kāda NATO nostāja kopumā situācijā, kur viena NATO valsts šagadījumā ASV publiski tomēr ir paudusi vēlmi, nu tā vai citādi pakļaut sev citas NATO valsts Dānijas teritoriju?
Redziet, te ir, acīm redzot, jāskatās to, ka ir viena daļa kaut kādas diskusijas vai publiskās retorikas, un otrs ir tas darbs, ko veic valsts amatpersonas un arī diplomāti, diskutējot par tik svarīgām tēmām kā drošības politika. Ja jūs piesaucat Grenlandi, no arī pēdējās dienās ir daudz putas sakultas par to, kurš tur brauks ar neoficiālā vizītē, tur viceprezidenta kundze vai tur līdz brauks arī drošības padomnieks. Mēs redzam, ka šie plāni tiek mainīti. Es domāju, ka tas, kas ir svarīgi, ko komunicē sabiedrotie un vispirms Dānijas amatpersonas amerikāņiem, ka būtiskākais jau, un to arī amerikāņi paši ir publiski pauduši, kad ir svarīgi, ko tad paši grenlandieši domā. Un es domāju, ka tas grenlandiešu viedoklis, kas tika atspoguļots tikko kā nesen notikušajās vēlēšanās Grenlandē, kur absolūtais vairākums atbalsta Grenlandes tādas savas autonomijas stiprināšana, bet tai pašā laikā neuzskata, ka Grenlandes nākotne būtu meklējama tādā federatīvā vai kādā citā savienojumā ar ASV. Es domāju, tas viedoklis ir ļoti skaidri pausts. Tas, ko vēl ir dāņi arī pauduši publiski, bet es uzskatu, ka ne tikai publiski, bet arī tajās savās starpvalsts sarunās ar amerikāņiem, ka dāņi ir gatavi ar amerikāņiem turpināt, padziļināt sadarbību, kas attiecās uz Arktikas kopējo drošību. Mm-hmm. Šobrīd jau amerikāņiem ir militārās bāzes Grenlandē, un es saprotu, ka gan dāņi, gan grenlandieši ir gatavi izskatīt scenārijus, kā šīta militārā klātbūtne, kas arī būtu amerikāņu nacionālās drošības interesēs, varētu paplašināt. Mm-hmm. Tā kā mēs nevaram sagaidīt, kad katru dienu tā kā kino vai kā teātrī mūsu acu priekšā šīs sarunas notiksies. Daudz kas notiek tiešām šajās diplomātiskajās konsultācijās.
Nākamajā nedēļā plānot arī NATO valstu ārlietu ministru tikšanās. Kas tad ir tie galvenie jautājumi šo sarunu dienas kārtībā?
Pirmkārt, tā būs interesanta tikšanās ar tādu viedokļu, kad tā būs pirmā sanāks, kurā piedalīsies jaunais ASV valsts sekretārs Rubio. No dienas kārtības jautājumiem, tā, protams, šī tikšanās ir saistīta ar gatavošanos vasaras NATO samitam, dalībvalstu vadītāju tikšanai, kas būs Nīderlandē. Starp galvenajiem jautājumiem ir tālāk alianses stiprināšana, tai skaitā attiecībā uz papildus apņemšanos investēt valstu aizsardzības tēriņos. Kā mēs zinām, līdz šim un bieži vien arī publiskā telpā ir piesaucis, ka tiem 2% no koproduktu tam būtu jābūt, tai būtu jābūt tai atskaites līnijai, kas katrai valstī būtu jāinvestē. Šobrīd NATO ikdienas darbā strādājot ekspertiem apzinot draudus, apzinot tās spējas, kas ir jāattīst, lai šiem draudiem stātos pretī, ir pilnīgi skaidrs, ka ar šiem 2% no koprodukta būs nepietiekami. Un acīm redzot, samitā Hāgā varētu patikt panākt vienošanās par šī te sliekšņa pats.
Bet daudz jau neiem, pat divus nesasniedz daudz.
Tev vienmēr ir tas jautājums, vai glāzi ir puspilna vai pustukša. Ja mēs skatāmies uz 2014. gadu, kad šī te 2% toreiz tika akceptēti, kā tas slieksnis toreiz tās bija tikai trīs NATO dalībvalstis, kas sasniedz šos te procentus. Šobrīd tās ir 24 valstis. Ja, tā kā neapšaubām tur progress ir Baltijas valsts, Polija, mūsu ziemeļu kaimiņi, un es varu uzskaitīt vēl atsevišķas valsts, mēs ļoti aktīvi aģitējam, ka šim būtu noteikti jābūt paaugstinātam šim slieksnim, mēs arī paši demonstrējam ar saviem ieguldījumiem, tā kā tā būs viena svarīga tēma. Nākšā tēma ir, kā turpināt atbalstu Ukrainai. Trešā tēma, kā veidot tālākas attiecības ar mūsu pretinieku šobrīd, kas ir definēts mūsu politiskajos NATO politiskos dokumentos, kā galvenais draudz alianses drošībai Krievijai, kā veidot NATO politiku pret Krievijai. Un pēdējais temats attiecās uz NATO sadarbību ar mūsu partneriem Indijas un Klusa okeāna reģionā, Japānu, Dienvidkoreju, Austrāliju un Jaunzēlandu. Tās ir līdzīgi domājušas valstis un skaidrs, ka šie te
To
dažkārt sauc par militāriem teātriem. Klusa okeāna militārais teātris ar Atlantijas okeāna militāro teātri ļoti cieši saistīti. Mm-hmm. Mēs redzam pieaugošu Ķīnas ambīcijas un tā tālāk.
Un trešajā punktā, ko jūs minējāt par Krievijas draudiem, jūs redzat, ka varētu arī samitā lemt par kaut kādu sabiedroto spēku klātbūtnes palielināšanu mūsu pusē arī Latvijā tieši?
Tas, kas attiecās uz sabiedroto spēku klātbūtni, šobrīd visās trijās Baltijas valstīs ir izvietotas daudz nacionālas brigādes, kurās piedalās sabiedrotie Latvijā, tās ir 14 dalībvalstis, kas ar saviem karavīriem šeit uzturās un lielā mērā arī simbolizē un arī praktiski veic darbu, lai atturētu jebkuru potenciālo pretinieku. Tajā pašā laikā par nepieciešamību izvietot ko papildus par to lēmumu pieņem augstākais NATO bruņoto spēku komandieris Eiropā, tas, ko mēs saucam par sakļoru, viņam dots pilnvaras, atkarībā no tā, kāds ir apdraudējums līmenis, vai viņš palielinās vai samazinās, arī tad skatīties, vai nepieciešam papildus spēku izvietošanu vai ne. Šobrīd šinī brīdī tādas nepieciešamības nav, bet militārie analītiķi un tie cilvēki, kas strādā NATO galvenajā štābā, ikdienas režīmā seko izmaiņām un
tātad attiecīgi arī lemj. Paldies par sarunu Latvijas vēstniekam NATO diplomātam Mārim Riekstiņam. Tagad jaunākās ziņas īsumā.